Vă invit să ne ridicăm pe picioare în fața celui ce e veșnic și merită toată închinarea noastră. Aș dori să citesc câteva cuvinte din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Luca, capitolul 16, începând cu versetul 19, textul intitulat Pilda bogatului nemilostiv. Pentru cei ce aveți Evanghelia la dumneavoastră, în ediția Cornilescu, la pagina 1011, Evanghelia după Luca, capitolul 16, începând cu versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în in subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac, numit Lazar, plin de bube și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să îmbrăcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avraame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Subiectul pentru seara de tineret este creștinul practic. Textul pe care l-am citit vine în continuarea textului care a fost citit din Matei, capitolul 25, judecata viitoare. În seara aceasta sunt în fața dumneavoastră pentru două lucruri. Unu, ca să aduc mulțumire pentru modul în care biserica aceasta sprijină una din lucrările care mi-a fost încredințată mie, dar în ultim rând sunt aici ca să predic Evanghelia și pe ultima sută de metri sau pe ultimele minute după masa aceasta, Dumnezeu m-a călăuzit să le pun pe amândouă la oaltă, două într-una. Fiind vorba de creștinul practic, e normal că cuvântul se referă la experiențele noastre personale cu Dumnezeu. Aș vrea să fac o precizare înainte de începerea mesajului, dacă cumva și cu siguranță va fi exemplu din viața personală, să nu o luați ca un subiect de promovare a persoanei mele sau altelor din aceste întâmplări, ci luați-o ca o mărturie a faptului că Dumnezeu se implică în viața fiecărui care îl caută pe Dumnezeu și Dumnezeu care este astăzi, este același de ieri și va rămâne același și mâine, slăvit să fie numele Lui. Se vorbea aici, fratele care era înainte, că avem nevoie de mărturii. Avem nevoie de lucruri concrete pe care și prin care să poată să treacă, să le experimenteze și tinerii. În această seară de tineret, aș vrea să aduc în contrast cu pilda robului sau bogatului nemilostiv, să aduc în contrast cu partea aceasta negativă niște elemente care ar fi putut să-i transforme viața într-o viață pozitivă, într-o viață binecuvântată, o viață după voia lui Dumnezeu. Cu siguranță că și noi avem nevoie de perspectiva lui Dumnezeu. Ca să prindem perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu intervine în viața noastră, ne ia perspectiva noastră ca să ne poată da perspectiva Lui. Îmi amintesc despre un om care într-o dimineață pleca la servici și plângea, se ruga înaintea Domnului și se ruga că nu avea pantofi și mergea desculț la servici plângând. Și nevasta l-a văzut și copiii l-au văzut. Când a venit de la servici, a venit râzând și bucuros, dar tot desculț era. Și i-au întrebat familia ce s-a întâmplat. Și au zis, m-am rugat și am plâns înaintea Domnului până la colț. Și la colț am văzut pe unul care n-avea picioare. Și acum, după ce am văzut lucrul ăsta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să fac ceva pentru cel care n-are picioare, să nu mă mai focalizez pe faptul că nu eu am pantofi. Dacă vrei să fii un creștin practic, dacă vrei să experimentezi pe Dumnezeu, dă-i voie lui Dumnezeu să-ți dea perspectiva Lui. Perspectiva noastră e total diferită de perspectiva Lui. Lucru care l-a greșit acest om, bogat așa cum era, este că nu s-a uitat la îndurările lui Dumnezeu care i le-a dat, ci s-a folosit de ele în fiecare zi, fără să-și ridice privirea în sus. Știți când a ridicat bogatul prima dată privirea în sus? Spune Sfânta Scriptură, când era în locuința morților. Pentru un creștin practic, ceea ce transformă viața unui om din cotidianul pe care îl trăiește într-o minune dumnezeiască este să-și ridice privirea în sus și să înceapă să înțeleagă perspectiva lui Dumnezeu. Îmi amintesc când am mers cu echipa noastră de tineri, sigur, noi suntem puțini în țara Hațegului, într-o biserică de comună, Barul Mare e numele comunei, i-am dus pe tineri în Pasul Vulcan din Masivul Parâng. Și așa cum este în tabără, este și foc de tabără, este și slănină cupită, zice că ar fi bună, dar dăunează grav sănătății. Și pe la 12 noaptea, sătui cu chitara, cântau frații și am simțit acolo, între brazi, în peisajul acela mirific, mâna lui Dumnezeu. Și am intervenit și m-am uitat la tineri și am zis, care e perspectiva voastră? Ce vreți să vă faceți când sunteți mari? Am spus că erau prea mari pentru mine deja. Erau adolescenți, știau toate. Și toți mi-au spus lucruri care m-au impresionat. M-am uitat la ei și erau acolo Consiliul de Miniștri din viitorul guvern al României. Erau oameni cu... toți erau niște planuri care mă dădeau pe spate. M-am uitat la ei și am spus, am să vă dezamăgesc. Trebuie să vă spun că niciunul din lucrurile astea nu se va întâmpla, sau nu se va întâmpla cel puțin prin perspectiva voastră. S-au întristat. Zic, trebuie să vă mai spun un singur lucru. Că Dumnezeu peste planurile voastre, peste perspectiva voastră, are altă perspectivă. Și vreau să vă recomand ceva în noaptea aceasta, le-am spus lor. Luați fiecare câte un brad. Mergeți la rădăcina brazilor, ridicați privirea în sus și căutați perspectiva lui Dumnezeu. Nu poți să fii un creștin practic fără perspectiva lui Dumnezeu, fără voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta, fără să le experimentezi pe El. Îmi amintesc că într-o zi, și acum bag elementul pentru care vreau să vă mulțumesc în mesajul meu, într-o zi citeam Scriptura acasă, ridicam privirea în sus, uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, căutând voia lui Dumnezeu, și am citit Psalmul 68 pe care l-am citit de multe ori. Am găsit că Domnul îmi cere să fac drum celui ce înaintează prin câmpii, că Domnul este numele Lui, că trebuie să mă bucur înaintea Lui. Și ascultați, El este tatăl orfanului, apărătorul văduvelor, El locuiește în locasul lui cel sfânt, Domnul dă o familie celor părăsiți, El izbăvește pe prinții de război și face fericiți, numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Știți ce cuvânt m-a marcat? Faceți drum celui ce înaintează prin pustii. Dumnezeu mi-a vorbit acolo pe genunchi și mi-a spus așa, eu vreau să ajung la orfan, eu vreau să ajung la oameni cu probleme, dar nu am oameni cu care și prin care și care să-mi croiască drum, să meargă spre ei. Sigur că în prezența lui Dumnezeu am ridicat mâna sus și am spus, Doamne, vreau să fiu unul dintre ei, dar cum să fac drum? Și cum să faci drum? Ca să faci drum trebuie să mergi pe un drum pe care nu mai umbla nimeni. N-ai la cine să te duci. Am stat înaintea lui Dumnezeu și m-am uitat după o casă în care s-aduc corpii orfane, așa cum spune Sfânta Scriptură. El dă o casă celor părăsiți. Și m-am uitat după o casă și am stat înaintea lui Dumnezeu și am găsit casa. Și am făcut întâlnire cu proprietarul casei. Și l-am chemat și pe tatăl meu, până în momentul când m-am dus la întâlnirea cu proprietarul casei, aveam o credință fantastică. Așa tânăr cum eram, că n-aveam niciun leu să cumpăr casa. De aceea aveam o credință fantastică. Dar în ziua când trebuia să mă întâlnesc cu proprietarul, m-au părăsit toate sentimentele alea bune. Și l-am luat pe tatăl, slujitorul și prezbitorul bisericii noastre, zic, nu i-am spus de proiect. Zic, tată, vin, o să mă însoțesc să fii martor. Am pus semne înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dacă Tu ești practic și în ziua de astăzi, fac un lucru, cum a zis tatăl meu, care nu l-a mai făcut nimeni. I-am cerut Domnului așa, să-mi vădă în persoana aceea casa cu jumătate sub prețul la care n-a dat-o cu 2 ani în urmă. Și prețul a explodat. N-avea cum să-mi o dea la prețul ăla. I-am cerut Domnului să-mi dea casa în 3 rate pe perioadă de un an. Da? Și asta nu putea să o facă nimeni, că fără să calculeze inflația. Și al treilea lucru care l-am cerut Domnului a fost: și când plătesc prima rată, să-mi scrie în contract că e a noastră casa. Asta nu face nimeni niciodată. Când am vrut și am discutat despre preț, mă întreba de ce nu mai pun la bani. Și spuneam, asta e înțelegerea mea cu partenerii mei. Atâta nu mai puteam să spun. Înțelegerea mea cu partenerii mei. De atâtea ori am repetat-o. Când am mers spre casă, tata m-a întrebat, la care-s partenerii tăi? Îs din America, îs din Austria, îs din Franța, din Germania, de unde-s? Și am zis, tată, partenerii mei îs cei care te-or hirotonisi pe tine, preot. E cel care te-o chema la slujire pe matale și m-o chema la slujire și pe mine. Este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Slăvit să fie numele Domnului. Și închei subiectul acesta cu următoarea afirmație. Și am cumpărat casa sub prețul acela, am plătit casa în jumate de an, nu într-un an, și la prima rată, a doua zi când am făcut actele, a scris acolo. Și imobilul este proprietatea Asociației Glasul Speranței România. Când Dumnezeu are o perspectivă și ți-o dă, El onorează și împlinește toate aceste lucruri. Dar știți care este prima condiție să ai perspectiva lui Dumnezeu? Este să facem ceea ce n-a făcut bogatul. Bogatul s-a uitat cum să-și trăiască viața, iar oamenii care îl caută pe Dumnezeu trebuie să ridice privirea în sus și să spună, Doamne, ce vrei să faci cu viața mea? Rețineți următoarea afirmație. Lumânarea luminează topindu-se. Trebuie să-i dai foc. Trebuie să ai curajul să lași pe Dumnezeu să te aprindă și apoi trebuie să arzi pentru El. Știți ce a zis tata când mergeam spre casă? O zis, copile, nu ne facem de rușine. Și am zis, tata, rămâne de văzut. Dar astăzi, când mergem la biserică, sunt 13 copii, așa cum sunt copiii ăștia. Sunt 13 copii care se aliniază acolo și laudă pe Dumnezeu și măresc pe Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă de 16 ani de zile, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. O să trec la al doilea gând din textul acesta și care are de-a face cu creștinismul practic. Deci primul gând a fost acesta, că trebuie să ne ridicăm privirea în sus. Bogatul și-a ridicat-o prea târziu, când era în locuința morților. Știți ce a făcut bogatul la fel prea târziu? L-a văzut pe Lazar după ce a murit. L-a pus Dumnezeu pe Lazar la ușa lui, numai că nu se împiedica de el. Și nu l-a văzut. Spune Sfânta Scriptură că Lazar ar fi vrut să mănânce bucatele de la ce rămâneau de la masă. Și nici măcar alea nu le avea. Câinii veneau și ningeau bubele. Stau să mă gândesc unde erau oamenii religioși acelor vremuri. Dacă un om nu putea să fie la îndemâna lui Dumnezeu pentru un om sărac și Dumnezeu a apelat la un câine ca să-i lingă bubele. Într-o noapte a venit la mine la ușa mea. Întâmplarea asta am mai spus odată în biserica aceasta când erați dincolo. Dar n-am spus-o generației care astăzi e generație de tineri. Într-o noapte a venit la ușa Casei Speranței un om care nu era chiar ca și Lazar acesta, dar eu cred că era tot pe acolo. Era omul cel mai vagabond din comuna noastră. Bătrân, ruinat de păcat, cu pușcărie la activ. Unii ar fi zis că și crime ar fi făcut. Era beat, iertați-mi expresia, era urinat. Era decembrie, erau minus 15 grade afară, 12 noaptea și el la ușă. L-am băgat repede în casă și când am închis ușa, mi-am dat seama că ne intoxicăm de mirosul pe care le emană el. Fiind copil al lui Dumnezeu, am zis, o să rezolv problema. Îl punem repede la masă, văzând că stă mai rău cu dantura în gură, i-am dat zamă cu pită să mânce mai repede să se ducă. Să nu trească să mestece mult și să-l prindă bine, să-l resusciteze rapid. Și omul acesta a mâncat rapid și când am vrut să-l scot afară, n-a vrut să plece. O zis, dacă nu mă lasă doar la tine, mor în frig. Și avea dreptate, că noaptea trecută se mai murise unul. Tot așa, beat în frig. Și am spus eu, deja nu mai vorbeam cu omul acesta, deja vorbeam cu Domnul Iisus Hristos. Mă justificam înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dar eu ce să fac cu Lazar acesta? Eu nu pot să îl prind aici în casa mea. Este un om care și-a ratat toată viața și acum ne tulbură nouă noaptea. Una din lecțiile care am învățat în noaptea aceea a fost aceasta. Domnul Iisus Hristos mi-a spus cu subiect și predicat, de necontestat, minții și inimii mele. A spus așa, Daniel Răducanu, vreau să spun un lucru, că omul acesta, înaintea mea, are valoarea pe care o ai tu. Și m-am șifonat. Și a zis, Doamne, eu calc pe calea ta și stă umblat numai pe căile păcatului și a mizeriei și a făcut numai rău. Și a spus, știi care este valoarea unui om? Valoarea unui om este prețul care a fost plătit pentru el. Și a spus, rana în care ai fost plătit tu, rana aceea a fost și omul acesta. Ca să rețineți și pentru altă dată, porecla sau nickname-ul acestui om era vulpe. Rana în care ai fost tu, în rana este și vulpe. Am învățat lecția aceasta și am spus, Doamne, dar ce trebuie să fac ca să pot să-l culc la mine? Mai bine nu puneam întrebarea aceasta. Tot cu subiect și predicat, Domnul a zis, fii practic și fă-i baie. Fii practic și fă-i duș. Am vorbit cu copiii din Casa Speranței pentru că omul era infect din punct de vedere fizic. Și unul dintre copii a zis, tată, lasă că este clor destul după el. Dezinfectăm tot pe aici. L-am băgat în baie, l-am pus sub duș și am aruncat toate hainele într-un sac afară pe geam de la baie să nu mai treacă prin casă. Am rugat-o pe soție să pregătească haine noi, haine curate pentru domnul acesta și după 5 minute m-am dus pregătit să-l îmbrac. Dar nu s-a terminat practica. Când m-am dus acolo, el stătea numai așa sub duș și nu se spălase deloc. Toată mizeria se întinsese pe el și arăta într-o imagine greu de privit. Și am spus, vulpe, de ce nu te-ai spălat? Și l-o zis, m-am spălat. Și m-am apucat să-l spăl cum mă spăla pe mine mama în troacă când eram mic, până n-aveam baie. Cu buricul de la degete m-am apucat să-l spăl pe cap. Și atunci mi-am dat seama care placă acolo de argint. E bine că nu știu multă lume. Apoi l-am spălat și știți unde a fost cel mai greu să-l spăl? Pe picioare. Deja era tine, era noroi la picioarele lui. I-am spălat un picior și am crezut că mă îmbolnăvesc și de imagine și de miros. Când am terminat piciorul, am fugit repede pe geamul de la baie și am luat o gură de aer. Rapid, aer, aer, aer. Și pe când mi-am revenit cu mult oxigen, mi-am adus aminte că mai am despălat un picior. Atunci am zis, Doamne, îți mulțumesc că ne-ai făcut numai cu două picioare. Dacă erau mai multe, eram gata. M-am dus, i-am spălat și celălalt picior și din nou s-a repetat istoria, am dat tare ca să termin să mă duc să iau din nou aer. Și când m-am dus din nou, după ce am spălat al doilea picior să iau aer, am făcut o rugăciune Domnului. Am spus, Doamne, și te rog să mă ierți de la spălarea picioarelor la biserică pe un an de zile, că l-am spălat pe vulpe pe picioare. Cu siguranță că am vrut numai să am un credit la Dumnezeu. Pentru cei care nu știți, în vreme, una din lucrările care mi-a dat-o Dumnezeu este să fiu și administratorul comunei, care în România se numește primar. După o vreme, după ce s-a terminat experiența cu vulpe, pe când aveam audiență, din birou am simțit din nou mirosul. Și am zis secretare care era în birou, ăsta e miros de vulpe. Când am ieșit afară la audiențe, erau toți plecați. Numai vulpe era acolo, că oamenii n-au suportat mirosul, erau dincolo de ușe și așteptau rândul. Știți ce mi-a zis vulpe când am intrat, când am ieșit să îl salut, să văd cine acolo? O zis, i-am întrebat, ce faci aici, vulpe? Ai nevoie de un duș? Și el mi-a spus așa, acu te-ai ajuns, ai, nu mai îmi faci duș. Și am zis, vulpe, du-te la Casa Speranței, termin audiențele, aerisim pe aici, terminăm cu oamenii și vin să-ți fac duș. M-am dus la Casa Speranței după vreo 45 de minute, ca să fac dușul vulpe. Și vulpe era și mâncat și era și dușat. Unul dintre copii, unul din Lazare, din Casa Speranței, mi-a zis așa, tată, dacă tu ai putut să-l speli, am putut să-l spălăm și noi. Practica este cea care Dumnezeu dorește să o facă în viața noastră și în ființa noastră. Al doilea lucru care aș vrea să rețineți este că atunci când trebuie să-l slujim pe Dumnezeu, trebuie să-l slujim acolo unde ne trimite Dumnezeu. Cel mai înălțător moment pentru mine, unul dintre cele mai înălțătoare momente pentru mine a fost timpul în care am avut grijă de vulpe și tot ce ai implicat el în viața mea. Și dați-mi voie repede al treilea gând. Bogatul s-a uitat prea târziu în sus și și-a irosit viața. Tineri, uitați-vă în sus astăzi și luați perspectiva lui Dumnezeu. Bogatul a văzut prea târziu pe Lazar și și-a irosit resursele. Tineri, uitați-vă în jurul vostru și resursele voastre, puneți-le la îndemâna lui Dumnezeu. Și al treilea gând care l-am, și prea târziu s-a rugat. Când era la locuința morților, a strigat: Părinte Avrame, ai milă de mine! Rugăciunea este starea noastră de vorbă cu Dumnezeu. Și spune Sfânta Scriptură, și Dumnezeu răspunde la rugăciune prin minuni. Dumnezeu ascultă rugăciunea, de aceea se roagă oamenii, de aceea se roagă tinerii, de aceea sunt tineri care scriu istorie, pentru că ei se roagă și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Am auzit despre un tânăr, eram în adolescență, citeam în Lumini peste Viacuri, unul dintre cele două volume, slăvit să fie Domnul că mi-a pus la îndemână părinți care mi-au pus motivații și pilde în fața mea să pot să-L slujesc pe Dumnezeu. Și acolo am auzit că într-o seară ca aceasta, pe ultima bancă era un tânăr. Un tânăr care vindea pantofi, care s-a dus la unchii său ca să întrețină și să se ridice, că era deja o povară acasă. Și când a auzit de pe ultima bancă următoarea afirmație, că lumea încă nu știe ce poate să facă Dumnezeu în tânărul, cu tânărul și prin tânărul care se pune la dispoziția lui Dumnezeu, el a ridicat privirea în sus și a zis: Doamne, eu-s! Și omul acela s-a numit Moody și el a scris istorie și Dumnezeu s-a proslăvit prin el. Veneau mari teologi ai acelor vremuri și se uitau la sălile umplute de Moody și spunea: ce animă că și gramatical nu se exprimă corect. Era acolo cel care poate să lucreze prin fiecare dintre cei care se roagă și caută voia lui Dumnezeu pentru ei. Dați-mi voie să închei cu o experiență din Casa Speranței. Într-o zi au venit la mine copiii și mi-au spus: tati, vrem și noi bicicletă. Aveam probleme cu mâncarea, dar mi-e să luăm bicicletă. Și m-am uitat la ei, băieți draveni, am zis: Doamne, și o bicicletă de-mi dai, ce fac cu o bicicletă? Atunci aveam 8 copii, nu 13, ce fac cu o bicicletă, Doamne, atâți copii că o fărâmă rapid. Și ca să mă scap de ei, am zis: ne rugăm lui Dumnezeu pentru biciclete. Și unul dintre ei îmi spune: dar tată, tu crezi că se încurcă Dumnezeu cu bicicletele noastre? Am zis: vedem. Nu știu, probabil că da, vedem. Ne-am rugat. Ce credeți că am făcut după ce m-am rugat? Credeți că am sunat pe cineva? N-am sunat pe nimeni, am și uitat de bicicletele lor, aveam alte probleme. Dar într-o seară mă sună o soră de la frații baptiști care lucrau cu ceva oameni, mă sună și zice: Dani, uite, oamenii aceștia vor să dăruiască ceva la copiii tăi. Ce au nevoie? Ce să le dăm? Ce credeți că le-am zis? N-am zis biciclete, să știți. N-am zis. Știți de ce n-am zis biciclete? Că am vrut să văd dacă Dumnezeu se încurcă sau nu. Și am spus așa: Felicia dragă, într-o casă de tip familial, cum este casa noastră, nevoile sunt extraordinar de multe. Ce le pune Dumnezeu pe inimă? Cred că dacă erau copiii pe acolo, aveam și probleme cu ei. Și sună după o vreme, nu mai pot să aproximez acum, sună Felicia și întreabă: și biciclete aveți? Și am zis: n-avem. Problema era alta, că i-au zis: bine, vă trimit o bicicletă. Eu am 2 plus 13 acum, atunci aveam 2 plus 8. Adică aveam și ăia doi cu nevasta, care e aici, și copiii aici. Sunt mare acum, pot să povestesc, nu se mai supără. Mă gândeam, eu mă duc acasă și spun: nevastă, ăștia 8 au și ăștia 2 n-au. Cum rezolvăm problema? Și m-a rugat Domnului și am zis: Doamne, dacă Tu ai făcut o minune cu 8, fă o minune cu 10. Și a sunat iară telefonul și mi-a pus aceeași întrebare: dar cei doi au? Și am spus: n-au. Și au venit 10 biciclete. Când le-am ansamblat în Casa Speranței și am dat să plecăm, cel care a zis: da, se încurcă Dumnezeu cu bicicletele, a zis: stați, trebuie să ne oprim înainte să pedalăm. Trebuie să vă spun ceva, zice. Dumnezeu s-a încurcat cu bicicletele noastre. Dumnezeu ascultă rugăciunea și noi acum trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Unul din lucrurile mărețe care le-am experimentat în viața personală, în relația cu Dumnezeu și în ceea ce a făcut Dumnezeu în casa noastră, este că acum o lună de zile a ieșit o fată mireasă de acolo și în urmă cu alți ani a ieșit altă fată mireasă. Și am avut două fete care au fost abandonate și abandonată școala. Și fetele acestea astăzi sunt licențiate și sunt căsătorite la casa lor. Pentru că Dumnezeu face lucrarea aceasta. Dar ce m-a impresionat cel mai mult a fost că cel mai mare băiat al nostru în urmă cu 2 ani de zile a spus: tati, pe 15 iunie vreau să fiu acasă cu mama și cu toți cu frații, să nu plece nicio delegație. Nu mi-a spus de ce. Am fost acasă, am găsit acasă o masă mare, toți copiii din Casa Speranței, toți prietenii lor. Masa toată asigurat-o băiatul și s-a ridicat în picioare și a spus așa: a, sunt 15 ani de când vă spun mamă și tată. Și mi-a mângâiat inima mea, dar mai ales i-a mulțumit lui Dumnezeu că El a fost credincios în dreptul meu și credincios în dreptul celor încredințați mie. Vă recomand să căutați perspectiva lui Dumnezeu prin rugăciune. Vă sfătuiesc să puneți resursele voastre la picioarele lui Dumnezeu. Și trebuie obligatoriu să păstrăm o stare de vorbă cu Dumnezeu, ca El să poată să ne vorbească fiecare dintre noi. Amin.